سومة نحن قاعد سومة أدم سومة لو مبارك كتني مبارهيم لعيني أنا شيء
أعرف إذا كان مغربي ثم
شبيه طيب شبيه مرة هذه خجة ذولا ترى بطعم الدبر وذينا اسكي مربي مش الرشية لا مرح مرح خالد حجي وازو أخي إلا أسوى برحبا شرائر كل كبودة بمالك بنيمة إن امتوات لي عديش يخبر لتي أنا لو مبارك מתפללים שחרית עם הנצח המה, צריכים יש עניין להקדימו, יש עניין ביום הזה להקדים. לא כל כך פשוט, זה תמיד כדאי להקדים, תמיד כדאי להתפלל עם הנצח המה, אבל פה יש כאלה, כנראה שיש כאלה שסברו שמה שיותר מוקדם ביום הזה לברך, הם לא סברו שהעניין הוא דווקא בשלוש שעות, יש עניין משהו יותר בבוקר. בכל אופן, אחרי התפילה, זריזים מקדימים למצווה.